Междуредие.
Важен разговор за парите в хазната, актуализацията на тази годишния бюджет, бюджета за до година и данъчната политика предстои сега в ефира ни, защото имаме връзка с председателя на бюджетната комисия в Народното събрание, госпожа Менда Стоянова. Добър ден, госпожо Стоянова.
Добър ден.
Вече стана ясно, част от пенсионерите се зарадваха на това, че ще има добавки за Коледа. Какво обаче се случва с бюджета за до година, кога да чакаме внасянето му в Народното събрание и твърдо ли може да се каже от сега, че в него дефицитът ще бъде под 3%?
Колегите от Министерство на финансите работят по бюджета за 2015 година. Амбициозната задача е да бъде под 3% и мисля, че тя наистина е доста амбициозна, но трябва да се случи. Предполагам, че следващата седмица бюджета трябва да бъде в Народното събрание, защото графика, който приблизително сме изготвили, Народното събрание следва да го приеме до коледните празници, за да може публикуването му между Коледа и Нова година да го направи факти 1 януари да ни завари с прият бюджет. Казвам, че 3% дефицит е амбициозна задача, защото след 2014 при един очакван дефицит от 3,7 или около тази цифра, наистина е амбициозно да намалиш разходите или да увеличиш приходите така, че да паднеш под 3%, но ние нямаме друг избор. Трябва да вървим отново на фискална консолидация. Аз наистина лично много съжалявам, защото през последните 4 години на управлението на ГЕРБ от 2009 до 2013 и 2012 и 2013 година консолидацията на бюджета вървеше доста добре и всъщност 2013 година завърши един доста нисък дефицит под 500 милиона и сега изведнъж рязко нагоре 3 милиарда. Така че е трудна задачата за следващата година, но трябва да се справим с нея.
Има ли шансове за повишаване на минималната работна заплата? С колко по ваши предварителни така разчети? Днес, знаем, от КНСБ настояха за промяна в политиката по доходите. Средната работна заплата да се увеличава с 10% годишно и поискаха минималната работна заплата още от до година да стане 400 лева.
Аз разчитам на политиката, която Министерство на труда и социалната политика ще ни предложи. Господин министър Калфин така има амбициозна задача да направи един пакет, с който да ни предложи както политика по доходите, така и социална политика. В хода на преговорите, когато говорехме като преговарящи екипи от страна на ГЕРБ и АБВ, пък и с останалите партньори, се договорихме наистина да имаме една цялостна политика, която да касае всички части, а не на парче, и минималната работна заплата е част от тази политика по доходите. Искам да кажа, че тя не е кой знае какъв бюджетен проблем. Затова, защото на практика минимална работна заплата касае преди всичко частния сектор. В държавната администрация почти няма такава, както и някои социални плащания, които са обвързани по един или друг начин с размера на минималната работна заплата. Моето мнение обаче, което много пъти съм споменавала, е, че административното определяне на каквито и да било заплати, включително и на минималната работна заплата, не е добър начин, защото административно може да определяш социални плащания, добавки към тези плащания, но да определяш размер на заплата административно е смешно, защото всяка заплата трябва да бъде функция на продължителността на труда на конкретното работно място, на конкретния човек, на неговата квалификация, на неговото образование, дори на продължителността в дадено производство, защото в крайна сметка работната заплата се заработва, изработвайки, продавайки услуга или продукт, и това заработване се признава от пазара чрез цената.
Така или иначе, да, от години се води тази дискусия, доколко и как трябва по този път да вървим с определение на нивата на минималната заплата, но как ви се струват тези 400 лева, споменати отново?
Ами смятам, че много висок и много рязък скок. И тук не говорим за хората, които примерно от 340 лева сега ще вземат 400 лева, а говорим вече за съотношение на останалите заплати спрямо минималната работна заплата, което, за да се запазят тези съотношения, защото разбирате, че хора, които получават минимална работна заплата, обикновено са хора без кой знае какво образование и квалификация. Както и хора, които работят в браншове, където производителността е ниска и оттам няма и средства за тези работни заплати, но за да се запази съотношението между тях и останалия персонал, явно подобен скок трябва да има и в другите работни заплати, което вече е въпрос на възможности на конкретното производство. Те, ако са имали подобни възможности, сигурно едва ли до сега ще да държат заплати на толкова ниско ниво. Аз категорично смятам, че синдикатите така внушават една идея, че едва ли не лоши работодатели, вместо да дават заплати на своите работници, правят нещо друго с тях. Може би има такива работодатели, сигурно има такива работодатели, но като цяло работодателите, когато спечелят, те инвестират в разширение на производство, в допълнителни работни места и в квалификацията на своя персонал.
Твърдо ли от до година отпада необлагаемия минимален праг за доходи до 320 лева?
Докато Народното събрание не приеме по този начин такъв текст, естествено, че не може да се каже твърдо или не.
Такова ли е намерението, решимостта на...
Ние ще направим такова предложение, ще го консултираме с нашите партньори. Знаете, че сега конфигурацията в парламента е доста сложна и подкрепата на един текст или неговото приемане и неприемане минава през подкрепата както на партньорите на управлението, така и на опозицията. Така че не бих могла да кажа, че твърдо такъв текст ще бъде прият. Мога да кажа, че ние ще предложим такъв текст и ще го дискутираме.
В интервю пред колегите, ако не греша, от Труд, анонсирате данъчни облекчения за деца. Как ще бъде въведена като идея тази стъпка, да обясним? Да. От много години се говори за нуждата от семейно подоходно облагане. Дали това ще е първа стъпка към така реално налагане?
Знаете ли, това е пакет. Тези данъчни облекчения за деца ги разглеждам в пакет с премахването на минималния необлагаем праг. Наричам го праг, защото всички знаете, че до минималната работна заплата, без каквито да било допълнителни доходи, лицето му се връща данък, удържание вече данък общ доход, а само един лев, ако надвиши тази минимална работна заплата, нали, той не ползва тази преференция, което ще касае доста така малко хора и не е справедливо спрямо техни колеги с малка разлика в заплатата. Да не говорим, че това никаква стъпка към някакъв необлагаем минимум не е, така както го анонсираше БСП. Друг е въпросът, че е изключително трудно администрирането му, както от страна на хората, които ще го ползват, така и от администрацията, и практически е неконтролируемо. Така че ние предлагаме именно замяната на този праг с едни преференции за деца. Казвам замяна, защото в крайна сметка бюджета не може да губи много приходи. Трябва да се балансира и това какъв разход или колко по-малко приходи ще влезе от една или друга стъпка. Така че разглеждам тези две неща в пакет. Затова, защото има смисъл да се дават облекчения за деца като едно направление на демографската политика. Ние записахме в нашата програмна декларация, че ще стимулираме отговорното родителство и тридетния модел. И демографската политика като една хоризонтална политика трябва да намира своето отражение във всяка една от секторните политики, в случая в данъчната. И мисля, че това е една добра стъпка.
Как да си го представим? Примерно от част от моите данъци за едно дете или за две,
от тях? Ще си го представите през конкретния текст, но идеята е да има сума за едно, две или три деца, с която да бъде намаляван облагаемия доход на неговия родител и съответно оттам да получи по-малко данък за внасяне, т.е. една икономия от данък.
200 лева е работния вариант.
Примерно, да. Работен вариант, 200 лева на дете.
Стана ли обаче ясно вече, вие зачекнахте темата с този праг и предстоящото връщане на, все пак действа закона, на данъците на хората с минимални доходи? Стана ли ясно колко души ще получат обратно внесения данък? Поискахте ли от НАП справка и ще реагирате ли на опитите на приходната агенция? Между другото, не за първи път, имаше в годините назад и други такива опити да допише закона с инструкции, защото се оказа, че ако си вземал, примерно, помощ за отопление или за деца, май няма да получиш обратно тези 400 лева от 10% данък.
Ето, с това ви казвам, че текста не е работещ и не е добър. Приходната агенция няма да дописва закона. Така е записано в закона, така са го приели предходните управляващи. И точно за това смятам, че тази мярка не е добра и трябва да бъде отменена. Колкото за 2014 година, тя е в сила, така или иначе хората, които касаят тази мярка, ще представят своите искания към месец април на приходната администрация. Към момента, поради това, че не е изтекла годината, нямаме окончателни данни. По разчетите на приходната администрация, които бяха направени тогава, когато се приемаше текст, се очаква това да струва около 150 милиона лева, но аз мисля, че ще е по-малко, защото тогава сумите са изчислявани на всички лица, които получават минимална работна заплата, а една голяма част от тях вероятно няма да отговорят на критерия да нямат други доходи, освен тази заплата.
Това с другите доходи разписано ли е в закона или НАП си го дописа?
Не. Разписано е в закона и там изрично е казано, че не трябва да има други доходи, включително и необлагаеми други доходи.
Тоест помощите да ги броим като вид доход в този смисъл юридически?
Еми, вероятно, ако има такова тълкование. Но в закона е разписано и ще се спази закона. НАП никога не е дописал, между другото, законите. Може да е давал определено тълкование, ние ще видим дали това тълкование.
Пълни законодателни празноти понякога. Имаше един казус с данъчните облекчения за млади семейства с ипотеки преди време, но не в това е казуса. Въпросът е, бюджета за до година трябва да бъдат заложени тези пари, като не се знае колко души ще получат.
Точно така. Ще бъдат заложени тези пари и това е един от минусите в приходната част, които от сега трябва да са ясни. Тоест трябва да имаме допълнително приходи, които да компенсират този минус от 150 милиона по предварителни разчети.
Разбрах ви.
Това е.
Не прибързахте ли, госпожо Стоянова, обаче с тези промени в закона за банковата несъстоятелност, които внесохте във връзка с тези цесии и прихващанията на клиенти в КТБ, защото неизбежно, но пък с доста аргументи, куп юристи застанаха и с имената си срещу подобна юридическа стъпка, която да действа с задна дата, не срещу смисъла на...
Първо искам да кажа, че не само, че не прибързахме, може би това е една закъсняла мярка, макар че в случая процедурата по несъстоятелност не е започнала, така че не може да се говори, че в хода на една започнала процедура се уреждат законови текстове. Първо. Второ, категорично отхвърлям всякакви мнения, че се прави нещо със задна дата и ще се отменят някакви действия, цесии, прихващания или други неща, свързани с задна дата. Такова нещо няма. И категорично закона действа със задна дата. Вие говорите за различни юристи с сериозни имена, които коментират в обратна посока. Аз наистина много се учудих от коментара на някои юристи, които го коментираха текста преди изобщо той да беше внесен и преди той да бъде прочетен от тях. Но пък за сметка на това искам да кажа, че сутринта в един блок сутрешен чух мнението на господин Герджиков, който много уважавам и който първоначално беше изразил отрицателно мнение, но сега, запознавайки се с текста, самия той коментира, че този текст е коректен, тъй като на практика в рамките на специалния надзор на КТБ, поради това, че БНБ съгласно закона е спрял изпълнението на всякакви задължения на банката, имаме спиране на изискуемостта на всички влогове, което означава, че те към момента не са изискуеми и не са били изискуеми през цялото време, следователно не могат да бъдат извършени и не са извършвани прихващания, тъй като прихващания се извършват между две ликвидни изискуеми еднородни вземания. Така че в този смисъл мисля, че текстът е коректен и ще проработи.
Няма, не обмисляте никакъв вариант за оттегляне.
Не, категорично.
Защото категорично аз самата пък чух професор Герджиков, който предупреди вместо да изпишем вежди, да не извадим очи.
Аз мисля, че професор Герджиков, след като се е запознал детайлно с текста, сутринта изрази друго становище и за мен това е показателно.
Добре, така или иначе в детайли ще има коментари по тази тема. Въпрос е в действителност да не доведем до лавина от дела в Страсбург и атака пред Конституционния съд с една такава поправка и не знам доколко не можеше да се използват съществуващите възможности в закона, както за банковата несъстоятелност, така и този и търговския закон, които позволяват на синдика да не приема определени сделки, ако смятат, че те заобикалят закона. Но...
Ами, да, знаете ли, има няколко неща, които затрудняват да се използва само сегашния закон. Първото нещо е, че синдика ще трябва да води лавина от дела, включително да плаща разноски, които са за сметка на масата на състоятелността и оттам да уврежда останалите кредитори. А второ, той може да води такива дела и те биха били така по-реално спечелени от синдика тогава, когато тези сделки са направени преди дата на неплатежоспособността, а тази дата на неплатежоспособността, за съжаление, ще бъде определена от съда, без за това да има ясни категорични законови текстове, които да казват коя е тази дата. Колкото до това, че може да се атакува сделки след тази дата от синдика, тогава, когато той счита, че има заобикаляне на закона или се увреждат масата на несъстоятелността или останалите кредитори, тогава тези дела са доста сложни и трудни за доказване. И с оглед на обществения интерес, с оглед на това, че в крайна сметка, ако тези прихващания се случат, това би довело до реално намаляване на сумите, които ще постъпят в КТБ и би увредило значително останалите кредитори, които не са така използвали способа на цесия и прихващане и най-вече би увредило фонда за гарантиране на влоговете, който знаете, че ще изплати 3 милиарда и 600 влогове на гарантирани вложители с обществени средства.
Да, така е. Предстои да научим днес и имената на банките, през които пък ще плаща фонда след 4 декември. Уви, тук приключи времето ни. Идната седмица очакваме внасенето на бюджет 2015. Поне такива са очакванията и на шефката на бюджетната комисия в Народното събрание. Благодаря на Менда Стоянова за този разговор. С това приключва и днешното издание на Междуредие. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева. Дарик.